Situācija ekonomikā pamazām sāk uzlaboties. Tāds piesardzīgs optimisms redzams ekonomikas ministrijas vērtējumā par centrālās statistikas pārvaldes datiem, kas atklāja, iekšzemes koprodukts šogad 2. Ceturksnī ir audzis par 0,5%, kas nav daudz, bet ir labāk par situāciju gada sākumā. Finanšu ministrija savā analīzē dod cerību, ka straujāka ekonomikas izaugsme gaidāma gada 2. Pusē, bet pašlaik, kā atzīst ierēģi, biznesa nozaru attīstība ir vāja un nelielo izaugsmi rada vien sabiedriskais sektors. Ministriju analītiķi vērtē, ka algas turpina kāpt, turklāt pieauguma tempi esot straujāk par cenu kāpumu. To rāda dati. Bet ko saka iedzīvotāji, kam Latvijas Radio pie kāda lauka veikliņa Dienvidkurzemes novadā pie robežā vaicāja, vai pēdējā laikā var atļauties nopirkt vairāk?
Nē, nevar atļauties. Nevar. Tas 5 eiro jau nekas nav pa pieaugu. Jā, bet vispār jau vajag algas, jo, kaut es jauniem zinu, kā ir, kas ir tāda, tie tāda, tie jau, tie tik prasa, viņam tik vajag, bet kas tā nopietni strādā, nav jau tā darba, riktīga darba, kā, vat, ej un strādā, un tev jāiet strādāt. Tagad, labi, jo, kad tev ir ko uzģērb, tas ir labi, tie vēl no saniem laikiem, un es tev arī, kafiju nopirkt varu, un arī labi.
Es esmu no Īrijas. Un Īrijā cenas ļoti kāpj, algas nekāpj, algas kāp, bet ļoti, ļoti maz. Diezgan pagrūti, godīgi sakot, 10-20 gadus apakaļ varēja aiziet kaut kādiem 20 eiro kaut kādā Lidlā, un tu biji nedēļai paika nodrošinājis. Ja? Tagad tas nav iespējams. Tagad, kā tu ieeji veikalā, tās impunieks aiziet praktiski. Bet algas nav tik cēlušās.
No inflācija auga. Ko tu vēl var pateikt. Algas jau neko daudz nepalielinās.
Kā jūsu paša situācija?
Nezinu, jāpelna vairāk ir. Nav jau varianta cita.
Jāstrādā vairāk?
Jā, jāstrādā vairāk.
Alga ir augusi pēdējā gada laikā jums?
Man jau. Ja nebūs nekādas krīzes, tad teorētiski vajadzētu būt labāk.
Teorētiski labāku dzīvi sola arī banku ekonomisti. Lai gan jāteic, ka šis ir gadījums, kad statistikas datus var interpretēt atkarībā no vērtētāja gribas. Tā piemēram, SEB bankas ekonomists Dainis Gašpoitis pauž, ka, citēju, tuneļa galā jau vīd gaisma, citāt beigas. Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš ir skeptiskāks un uzsver, ka izaugsme Latvijas ekonomikā šogad būs zemāka nekā iepriekš prognozēts. Savukārt, Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš ierastajā tēlainībā secina, ka stāvam uz vietas, bet ne aizas malā. Viņš vērtē, ka algu fonds ir strauji audzis, taču uzņēmējdarbības peļņa samazinās.
Gada otrā puse noteikti varētu būt labāka. Ir skaidrs procentu likmju izmaiņa virziens. Tās samazināsies. Tam būs labvēlīga ietekme gan uz patēriņu un investīcijām Latvijā, gan eksporta tirgos. Turpinoties reālās algas kāpumam, sāk mainīties patērētāja noskaņojums. Jūlija dati rāda strauji augošu gatavību veikt lielus pirkumus. Virzās uz priekšu pēcpadomu jēras lielākais rūpniecības investīciju projekts, kas ir biorafinēšanas rūpnīca Fibenol, kurai vieta atrasta Valmierā. Tas ir svarīgs signāls arī citiem.
Strautiņš uzskata, ka uzņēmēji solītās ap 700 miljonu eiro investīcijas iekustinās uzņēmējdarbības vidi. Tikmēr Svedbanka ekonomiste Līva Zorgenfrēja akcentē arī pēdējā laika privātā sektora bažas, ka joprojām lielākais pienesums ekonomikai ir bijis no valsts sektora puses. Publiskā sektora tēriņi ir lielāki nekā pērn un uz augošo algu rēķina arī masīvāki pret gada pirmo daļu. Ekonomiste secina, ka kopumā tērējamies piesardzīgāk nekā varētu atļauties, pateicoties augošajām algām.
Privātais patēriņš pret pērno gadu bija vien nedaudz augstāks un nedaudz pat ir samazinājies salīdzinām ar iepriekšējo ceturksni. Un tas ir pretstatā faktam, ka patērētāja pirktspēja ir visai ievērojama augusta pēdējā gada laikā. To nosaka joprojām zema inflācija, salīdzinoši strauji algu kāpums un noturīgs darba tirgus, un tas viss arī veicina patērētāja noskaņojumu uzlabošanos, un īstenībā patērētāja noskaņojums jau ir te, jo atgriezies pie ilgtermiņa vidējā līmeņa. Tas nozīmē, ka priekšnoteikums straujākam patēriņu kāpumam tuvākajos ceturkšņos ir.
Un tas savukārt varētu piepildīt gaidas par straujāku ekonomikas atdzīvošanos. Taču ar lielāku tērēšanos nebūs līdzēts ilgtermiņā. Un ekonomisti sāk vicināt sarkano karogu, ka par nepārvaramu šķērsli mūsu ekonomikas attīstībai kļūs darba spēka pieejamība. Tāpēc pašreizējai politikai šajā ziņā būs jāmainās. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.